เว่ยเนี่ยในสายตาของชาติตะวันตกก็มีคล้ายๆมองว่าเป็นบริษัทที่มีอะไรซ่อนอยู่หรือไม
่
แล้วก็มีข้อสงสัยว่าหัวเว่ยเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนนะหรือว่าเป็นเครื่องมือในแง่ทางด้านเทคโนโลยีนะแล้วก็ถ้าเราดูในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับหัวเว่ยก็ดูเหมือนคล้ายๆหัวเว่ยเนี่ยจะมีเหมือนเป็นกึ่งๆองค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลตะวันตกบางประเทศเนี่ยเขาตั้งข้อสงสัยนะฮะแล้วก็เลยค่อนข้างกังวลว่าความปลอดภัยทางด้านข้อมูลความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันจะถูกโจรกรรมกลับไปให้รัฐบาลจีนหรือไม่นะ
ครับ
อันนั้นคือข้อสงสัยของรัฐบาลตะวันตกบางประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาภายใต้โดนัลด์ทรัมป์นะ
ครับ
แต่ว่าหัวเว่ยเนี่ยเขาก็บอกว่าแน่นอนว่าเขาเป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนไม่น้อยนะแต่ก็ต้องเข้าใจว่ารัฐบาลจีนเนี่ยก็สนับสนุนกิจการในลักษณะทั้งบริษัทเอกชนทั้งรัฐวิสาหกิจจำนวนมากแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จการที่หัวเว่ยประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะว่าหัวเว่ยเนี่ยมีการพัฒนานวัตกรรมนะโดยที่รักษาสมดุลระหว่างการวิจัยพื้นฐานซึ่งเรียกว่าเป็นเบสิกรีเสิร์ชเนี่ยเพื่ออนาคตเนี่ยกับการวิจัยประยุกต์หรือเป็นแอปพลายรีเสิร์ชเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าหรือตลาด
ครับ
นะฮะฉะนั้นหัวเว่ยเนี่ยถ้าเราไปดูข้อมูลเนี่ยนะฮะ บริษัทนี้เนี่ยมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญตอนปีค.ศ.1998คือเขาไปจ้าง IBM IBM ซึ่งก็คือบริษัทนวัตกรรมของสหรัฐเนี่ยนะ
ฮะ
บริษัทไฮเทคของสหรัฐเนี่ยนะ
ครับ
ให้มาเป็นที่ปรึกษาด้านการวางโครงสร้างกระบวนการการทำ R&D ของบริษัท
ครับ
นะฮะแล้วก็หัวเว่ยเนี่ยเขาก็ดำเนินการตามนั้นนะฮะแล้วก็มีการออกแบบให้มี3แผนกขึ้นมา
ครับ
เป็นแผนกใหม่ตอนนั้นนะฮะ
ครับ
เป็นแผนกการลงทุนเพื่ออนาคตแผนกลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้วก็แผนกการลงทุนด้านความสามารถทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีนะ
ครับ
ทีนี้ความน่าสนใจของหัวเว่ยก็คือว่าหัวเว่ยเนี่ยนำงบประมาณจำนวนมากของบริษัทเนี่ย
ครับ
ลงทุนสิ่งที่เป็นการวิจัยพื้นฐาน
ครับ
เพราะว่าการวิจัยพื้นฐานหรือ basic research เนี่ยมันจะนำมาสู่สินค้าใหม่ๆนำมาสู่นวัตกรรมใหม่ๆ
ครับ
อย่าง 5G นะครับตอนนี้หัวเว่ยเนี่ยเป็นบริษัทที่มีสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ 5G โดยตรงเนี่ย 1,600 ฉบับฮะ